Saskaņā ar ārlietu ministrijas apkopoto informāciju Nepālā, kur vakar notika 7,9 magnitūdes spēcīga zemestrīce, uzturējušies vairāk nekā 40 Latvijas iedzīvotāji. Līdz šim brīdim nav izdevies sazināties ar 4 Latvijas iedzīvotājiem, kas zemestrīces brīdī atradās Nepālā, informē ārlietu ministrijas preses sekretārs Ivars Lasis.
Šobrīd mums ir informācija, ka Nepālā atrodas 41 Latvijas valsts piederīgais, un mums ir izdevies sazināties ar 37 personām vai arī ar tuvinieku starpniecību. Par 4 personām šobrīd nav ziņu, mēs šobrīd apkopojam informāciju.
Latvijas alpīnistu savienības rīcībā esošā informācija liecina, ka Nepālā zemestrīces brīdī atradusies vismaz viena alpīnistu grupa no Latvijas. Latvijas radio pastāstīja savienības prezidente Aigara Kēviča.
Tur šobrīd atrodas viena grupa no Latvijas, kura nav cietusi, un kurai viss kārtībā viņa padevuši ziņu. Nav oficiāla ziņas, bet iespējams, ka viens no Latvijas ir bijis varbūt bāzes nometnē, vai es gatavojies kāpt Everestā, bet arī viņš ir devis ziņu, ka viss ir kārtībā.
Nepāla ir iecienīts Latvijas alpīnistu galamērķis. Turklāt dabas katastrofa notikusi tieši aktīvās alpīnisma sezonas laikā, apliecina Rakēviča.
Ir daudz spriedu dodas. Kā šī arī pavasars un rudens kā reiz ir tās sezonas. Bet, nu var arī vasarā braukt, bet teiksim, lielajos kalnos kā tad tieši pavasars rudens ir tās sezonas.
Ārlietu ministrija turpina apkopot informāciju par Latvijas iedzīvotājiem, kas katastrofas brīdī atradās Nepālā. Notiek arī konsultācijas par iespējumu Eiropas Savienības pilsoņu evakuāciju no nelaimes skartās valsts. Stāsta Lasis.
Tieši šobrīd notiek arī mūsu vēstniecība Delī, Indijā, kopā ar Eiropas Savienības pārstāvniecību Delī, rīko tikšanos konsulāru amatpersonu līmenī un tiks apzināts Eiropas Savienības pilsoņu skaits, kas šobrīd atrodas Nepālā, un tiks šis skaits apzināts un pēc tam arī izvērtēs, vai un kāda veida atbalsts ir nepieciešams. Tas šobrīd mēs šo informāciju vēl apkopojam. Ja ir vēl kādas personas, par kurām nav informācijas ārlietu ministrijai, un tuvinieki zina, ka viņu tuvinieki atrodas Nepālā, mēs aicinām šo informāciju sniegt ārlietu ministrijai.
Jau vēstīts, ka Nepālas teritorijā sestdien notikusi spēcīga zemestrīce, kuras epicentrs atradās nepilnas 80 km no valsts galvas pilsētas Katmandu. Zemestrīce izraisīja spēcīgas lavīnas Himalajos. Lavīna aprakusi arī bāzes nometni, kurā alpīnisti gatavojās kāpšanai pasaules augstākajā virsotnē Everestā. Katastrofas brīdī nometnē atradušies vairāki simti alpīnistu. Tiek ziņots par vairāk nekā 10 bojāgājušajiem. Glābšanas darbi vēl turpinās. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.